Og igen, altså det nytter jo ikke at uddanne de studerende i lige rækker, hvis det de møder bagefter, nemlig enten bureauer, de arbejder på, eller i små mellemstore virksomheder, der står jo ikke stole i lige rækker, og der kan man altså ikke være kreativ på den måde.
Laboratorium betyder et sted, hvor der arbejdes. Måske du også ser for dig et sted, hvor mennesker iført hvide kitler med blå latexhandsker udfører særlige eksperimenter i boblende reagensglas under dybt kontrollerede forhold. Men hvis det er et lab, skal man så overhovedet have et lab på et erhvervsakademi? Eller hvad er et lab på et erhvervsakademi? Og hvad er det labet særligt kan som læringsrum her? Det er min mission at undersøge i denne podcastserie. Mit navn er Anna Guldmand, jeg er læringskonsulent i Learning Lab på Københavns Erhvervsakademi, og jeg er din podcastvært. Måske du underviser, siden du lytter med her. Måske du underviser i et lab. Jeg er nysgerrig på, hvad du gør anderledes som underviser i labbet, end i det traditionelle klasselokale. Tager du kitler handsker på, når du underviser i labbet? Indtager du en anden rolle som underviser? Og er der noget, du lukker ude, når du lukker døren til labbet? Og hvad er det, du lukker med ind? Og har rummet virkelig en betydning for, hvad de studerende kan lære? De spørgsmål søger jeg svar på i den her podcastserie Læring i Labs. Jeg interviewer undervisere, labstaff på Københavns Erhvervsakademi og eksterne eksperter, der har det til fælles, at de ved noget om læring i labs. I de første tre episoder taler jeg med undervisere på KIAs uddannelsesområde Digital for at blive klogere på, hvad læring i labs er her. Og i dag der skal jeg møde Julia Polina, der blandt andet fortæller om, hvad der sker med de studerendes engagement, når de selv labificerer læringsrummet med potteplanter, sofaer, gulvtæpper, de selv har slæbt med hjemmefra. Hej Julia, kan du præsentere dig selv? Hvor underviser du?
Ja, jeg hedder Julia Polina, og jeg underviser på en uddannelse, der hedder Digital Konceptudvikling på KIA.
Og kan du fortælle lidt mere om, hvad det er, du underviser i på uddannelsen?
Ja, jeg underviser i to fagområder. Den ene hedder brugerundersøgelse og metode. Det lyder lidt tungt. På engelsk lyder det lidt mere spændende. Der hedder det user research. Og så underviser jeg på 6. semester i et fag, der hedder experience design.
Og hvad uddanner I jeres dimittender til? Hvad kommer de til at løse opgaver og arbejde med?
Ja. Jamen altså, det er jo den digitale branche. Digital transformation er jo et buzzword i øjeblikket. Og så vi uddanner vores studerende til at tænke digitalt. Altså, hvordan kan vi skabe værdi gennem digital transformation til virksomheder?
I introen, der var inde på, at laboratoriet eller labbet som læringsrum er et sted, man gerne lukker et særligt udsnit af verden ind og noget andet ude. Lad mig lige prøve at uddybe det billede lidt her og den påstand. For måske er labbet som læringsrum et mellemrum. Det er et rum imellem det traditionelle klasseværelse og erhvervets praksis, altså der, hvor dimittenderne skal ud og arbejde bagefter. Det er et sted, hvor man eksperimenterer med noget, at patienten faktisk dør, eller forretningen går konkurs, eller produktionen fejler. Det er et sted, hvor man afprøver noget, man sætter noget på spil for at opnå ny viden og se tingene med egne øjne og prøve dem med egne hænder. Kan du genkende det lab i din undervisning?
Det er et interessant spørgsmål. Altså nu er vi jo her på KEA, og når jeg sådan tænker lab, så er det jo I nogle programområder er det jo meget mere tydeligt. Altså så tænker man en sygeværksted, eller vi har som ovenbo, eller har vi smykkeværksted. Så er det sådan ret tydeligt et lab, hvor man tænker, okay, her bliver dørene åbnet op til et rum, der ser helt anderledes ud end et klassisk klasselokale. Men i vores verden, i den digitale verden, er det jo ikke så tydeligt. Altså de studerende har deres computer med, og når de skal arbejde digitalt, så forsvinder de jo lidt i deres skærm. Og der er måske også rodet ind i deres skærm, men på en anden måde end på en syværksted eller en smykkeværksted. Så nogle gange er det måske i starten, at man tænker, det ser ikke særlig kreativt ud, og det er også lidt den udfordring, jeg står med nogle gange som underviser, at jeg egentlig kan se, at de studerende forsvinder i deres skærme, og jeg er ret lukket ud af, hvad de laver. Så jeg skal faktisk rigtig gå hen og kigge over skuldrene, og det er jo meget sådan, måske også lige privat at gå hen til skærmen og kigge ind, hvad er det du har gang i, og bede den studerende om at vise sine ting. Altså det er meget mere utydeligt, end når det er fysisk, fordi det foregår i den der firkant, altså man har stående foran sig. Så den udfordring i baghovedet prøver jeg altså sådan aktivt at hente dem ud af skærmen på en eller anden måde. Så jeg prøver ligesom at hive dem ud af skærmen, få tingene op af væggen, eller op på bordet, eller altså ud i den fysiske verden, fordi det er så digitalt. Men det er svært, altså det kæmper de også med, det er de ikke vant til. Ja.
Så hvordan indretter du så det fysiske rum, de sidder i, hvor de er suget ind i deres skærme? Hvad gør du ved rummet for at modvirke den effekt, du beskriver?
Jo. Altså vi har selvfølgelig, vi er jo et uddannelsessted, så vi skal jo undervise, og noget af undervisningen foregår på den mere traditionelle, klassiske måde, at jeg står som underviser foran klassen og skal fortælle noget. Men vi på uddannelsen, og jeg skal virkelig sige, at vi er 6 undervisere, som gør det her sammen som et stort indsats, så vi har skabt sådan et univers, hvor jeg prøver at bryde med det her frontal undervisning, hvor vi deler dem op i grupperne. Og jeg kan lige fortælle måske om et specifikt forløb, jeg kommer i tanken om lige nu. Altså det skal siges, vi arbejder rigtig meget med ægte kunder, så vores studerende bliver briefet af en ægte kunde, og skal anvende det lærte i det projekt, eller i den opgave, de bliver briefet med. Og vi siger faktisk til vores kunder, at de skal ikke tilpasse briefen til en uddannelsessted. De skal gøre det, som om de vil gøre det til deres konsulentbyråer eller til deres kunder. Så det skal ikke tilpasses, der skal ikke forandres noget. Så vi prøver faktisk at hive den, eller en del af den virkelige, af den reelle verden, som vores studerende jo møder efter studiet. Vi prøver allerede at hive den ind i studiet så vidt som muligt. Så vi prøver sådan at skabe lidt den her konsulent-rådgiver forhold fra kunden og studerende, genskaber den. Og så har vi et forløb, altså vi lærer dem jo alle mulige processer, og så er der et forløb, hvor de så skal lære en specifik proces, en sprintproces hedder det, en design sprint, som løber hen over 5 dage, hvor vi så beder de studerende om at virkelig skabe sådan en bureau-følelse med hinanden. Altså vi deler dem op i en gruppe af 5 personer, og beder dem om at navngive sig, som om de var et bureau. De skal udvikle en corporate identity, altså en identitet som bureau, som de anvender i deres templates og i deres rapporter og de dokumenter, de overleverer til kunden. Så de ligesom får den der ægte konsulentfølelse. Og så bliver de briefet af kunden og arbejder så i den her proces, som de har lært, og pitcher sig foran kunden, som om de var et ægte bureau. Og ikke nok med det, altså vi opfordrer dem til at ligesom, ødelægge det her klassiske setup i et klasseværelse, hvor stolene og bordene står i lige rækker, og man bare kigger fremad. Nej, det gider vi ikke have. Vi siger dem, tag brød det her, tag bordene og stolene, ryk dem sammen, skab jeres eget office-bureau. Vi opfordrer dem til at tage tingene med hjemmefra. Altså, vi har haft grupper, der tager sofa med hjemmefra, eller en tæppe, som de lægger hen under bordet. Og det er så sjovt, altså bare de her små fysiske ændringer, det gør super meget ved deres ambition og passion og indsats og fællesfølelse. Det er ret imponerende. Altså førhen, hvis de har haft et projekt lige før, hvor de bare var delt op i grupper uden den her identitetsskabende opgave, de er ikke lige så meget på, som de er, når vi siger til dem, okay, nu er I et bureau. I skal se jer selv som bureau og indrette jer som bureau. Gør det hyggeligt. tage planter med, tage poster med, tage alt muligt med, som gør det til et dejligt sted at være.
Så hvad gør det ved deres læring, at rummet er indrettet anderledes, og at de selv har indrettet det?
Jo, altså det er jo sådan, altså nu har jeg jo ikke spurgt dem direkte, men det jeg opfatter er jo, det er jo en helt anden form for ejerskab og sammenholdt, og altså de har skabt det samme. De skal jo også med hinanden fravælge nogle ting. Altså vi beder dem om, at okay, I skal udvikle et logo til jeres virksomhed, I skal udvikle den her identitet, så der opstår jo også konflikter. Alle synes jo, deres eget logo er måske det pæneste, og deres egen navn til bureauet er den bedste. Men allerede der skal man så som gruppe i fællesskab beslutte sig for, vi kan kun have et navn, og vi kan kun have et logo, og farverne skal være de her. Så,
og en sofa.
Præcis, ja, præcis. Så der er en anden form for åbenhed, på en eller anden måde, tænker jeg. Og også det der med, at ja, de ikke kommer ind i det her kedelige lokale med stole og bord, som står på den samme måde hver dag. Altså afveksling, jeg tror, det er sådan ret naturligt, at mennesker, ikke alle, nu siger jeg det generelt, men afveksling er jo bare interessant, og man bliver nysgerrig, og hvad kommer der til at ske, og så er det også den her proces, som er meget aktivt, og det skal selv tage processen lidt i hånden. Det er faktisk en del af den her forløb, at alle i gruppen bliver projektledere på et tidspunkt. Vi bytter sådan lidt rundt, og alle får sådan en ansvarsrolle, og det er super, super lærerigt. Altså, vi har meget stor succes med det her forløb.
Så hvis vi skal tilbage til labbet som mellemrum, og i mellemrummet, der er jo noget, man har lukket ude, og der er noget, man har lukket inde. Hvad er det så, du gerne vil lukke uden for det læringsrum, som du og de studerende indretter?
Ja, altså jeg vil sige helt klart, det de kender, det de har sådan opsøgt mange gange før og kender. Altså bare det der med, at man kommer hver dag og ved, okay, rummet er det samme. Måske sidder jeg på en anden plads, men det føles som det samme, som altid. Så bare ved at bryde det her, og føl også, at faktisk også, ja, også det, at de har den samme plads hver dag. De ved, når de kommer ind i det her rum, og det er jo vores klasseværelse, hvor der så er de her 8 bureauer, altså alle har fået lidt deres plads, og har taget 2-3 bord og stillet dem sammen, og indrettet dem, stillet nogle planter på, og sådan. Så alle ved, okay, jeg skal gå til højre, eller jeg skal til venstre, der er mit bureau. Det er der, jeg hører til. Og så ser vi også, I kan også starte lidt tidligere, tage noget morgenmad med, og lige starte dagen med den her teambuilding-øvelse, og folk er bare virkelig på. Altså, der sker bare noget. Det er helt magisk, faktisk.
Så det er det klasselokale, de kender, som ikke er med. Men jeg mener, det er det, der bliver lukket ude i en eller anden forstand, at de... Ja. Hvad er det så, du lukker inde? Hvad tænker du, hvad er det, du ligesom håber, at når du stiller dem opgaven, ej, hvad håber du, at de tager med ind? Og hvad er det, du prøver at indramme med den indretningsopgave, der, om man så må sige, ligger i det også for dem?
Jeg håber jo, altså, på en eller anden måde, at lukke ind, at de bliver passionerede. Altså, at de har lyst til det her, og at de bliver glade for det, og har måske en succesoplevelse. Altså lige meget om de fejler med projektet, men at de har givet alt. Er givet energi til hinanden. Altså det er det, jeg håber. Fordi når man gennemgår den her proces, og er sammen fælles omkring det, man bliver meget tæt. Og jeg vil egentlig gerne sådan vække passionen.
Så det er en passion, og måske også en intensitet, at de lukker ind.
Ja.
Ja. Hvordan eller er din rolle som underviser anderledes, når du underviser i det her læringsrum? Eller gør du noget anderledes didaktisk?
Jo, det gør man jo. Altså, først og fremmest, så står jeg ikke foran dem. Altså jeg plejer også at gå rundt, mens jeg underviser frontalt. Men alligevel, når rummet åbner op på den her måde, og vejene bliver nogle helt andre, fordi man har de her små bureauer rundt omkring. Altså, man er jo, jeg vil ikke sige på
Jo, man er meget mere, hvis vi snakker hierarkier, eller jeg bliver meget mere deres, deres coach og vejleder, og jeg er jo meget åben for hvad de kommer med. Altså, de kommer med super fede idéer, så jeg er slet ikke lukker ned for dem overhovedet, så vi er på lige fod, og jeg kan guide med min erfaring, men de kan lige så godt bidrage med deres idéer og deres passion, som vi så opstår. Og man går meget mere rundt, man sidder meget mere skuldre mod skuldre, og træder lige ind i deres bureau, og hører lige, og lige pludselig er det også sådan noget, at lige pludselig er der studerende, som måske plejer at være mere stille, de føler sig også mere tryg i det her, lille lukkede, eller det er jo ikke lukket, men i det her mindre rum, som bureau, hvor de måske fik lov til, var det deres logo, der blev udvalgt til bureauet, eller et eller andet, så der sker noget helt, helt bestemt.
Og hvordan er relationen mellem dem imellem? Ændrer den sig også i det her læringsrum? Ja. Eller hvordan er...
De kommer meget tæt. Det bliver, altså, fordi også forløbet er meget intenst, og design sprint forløbet har nogle deadlines, og ja, der gør, at man bliver tvunget, at man bliver tvunget til at tale meget mere med hinanden, end man måske plejer at gøre. Der er nogle individuelle opgaver, hvor måske bør han, eller i andre settings, er det sådan, at de studerende siger, ej, gør du bare det her, og så tager jeg mig af det her. Så man mister jo nogen, fordi man kan jo ikke se, hvem der har lavet hvad. Men i det her forløb er det sådan, at så lige pludselig skal alle tegne hver især, og så viser man sine tegninger til hinanden. Så på den måde gør det jo, at man alle er meget mere med, og alle lægger mærke til, når du ikke er med. Så det gør jo også, at man som studerende måske også føler, at man skal være mere med, og man har lidt mere ansvar over for de andre.
De føler sig mere forpligtet over for hinanden? End...
Ja. Ja, de føler sig meget forpligtet over for hinanden. Altså, som sagt, fordi det bliver så tydeligt, når du ikke er der, at du ikke er der. Fordi de er 5 på bureauet, du kan ikke bare ikke dukke op. Altså, det går simpelthen ikke. Så det er en intens uge for alle sammen, og en meget lærerig uge. Og jeg hver gang, nu har vi kørt det i et par år, jeg er hver gang altså virkelig glad, når projektet er færdigt. Fordi de siger af sig selv, ej, nu har vi faktisk lyst at arbejde videre på det. Vi har fået feedback fra vores kunde. Kan vi ikke bruge nogle dage og integrere det feedback, vi har fået? Vi har lyst til at arbejde videre på det, og det er jo bare den bedste feedback, man kan få, altså hvis de selv har lyst til at arbejde videre på det, selvom det er slut.
Hvordan er det for dig som underviser? Oplever du, at det er mere krævende for dig at være underviser i det her læringsrum end det traditionelle? Eller er det mindre krævende? Eller hvordan er det?
Det tror jeg ikke, man kan sige på den måde. Det kræver nogle andre kompetencer fra mig. Altså, hvor jeg som frontal underviser skal være jo fagligt super skarp og være parat til at svare på spørgsmålene, eller også sige, ej, det skal jeg lige undersøge, fordi jeg kender faktisk selv ikke selv svaret, så er det i den her lab-konstellation måske mere en vært, altså hvor jeg også skal facilitere, og når der opstår måske gruppekonflikter, så skal man lige pludselig tage en anden rolle, eller også igen være motivator, fordi der kommer også perioder, hvor man som bureau eller gruppe, man er virkelig udbrændt. Det har været hårdt, og måske er man ikke tilfreds med det, man er kommet frem til, og så skal jeg jo træde ind og se det, og ligesom redde det, redde skibet, inden det synker. Og så man får lige nogle, altså kræver andre færdigheder.
Hvis du skal prøve at lave sådan en lavkageinddeling imellem, hvad er det vigtigste for dig, at sådan et læringsrum udgør, og i hvilket forhold, eller hvad er de gode ingredienser og fordelingen imellem dem? Hvordan vil du så fordele? Jeg tænker, at du beskriver både et fysisk rum, du siger faktisk ikke rigtig noget om udstyr, men måske det alligevel er der, og så din rolle som underviser. Ja. Hvordan vil du sådan fordele de tre ting? Hvad er det, der... der gør det bedste læringsrum for dig?
Ja, jeg har ikke sagt så meget om udstyr, men det er fordi, det havde jeg jo bare, det er sådan, selvfølgelig er det jo der, ikke også? Altså, nu er det igen digitalt, så deres største udstyrdel er jo nok computeren. Som sagt, så prøver vi jo at bryde det lidt, og opfordrer virkelig til at skitsere rigtig meget, og tage tuscher med, og tape og papir og op på væggen og alle de her ting. Så udstyr er der også ud over computeren selvfølgelig. Og du siger, at det er rum, underviseren, udstyr. Jamen altså, det synes jeg, nu er det let at sige, er det ikke lige fordelt. Men det ved jeg faktisk ikke, om man sådan kan dele det op på den måde.
Hvad tænker du, at de studerende vil sige, vil de opleve, oplever de rummet som vigtigt? Altså er det for deres læring, at det er anderledes, end det plejer at være?
Rummet, ærligt talt, så tror jeg også, det betyder rigtig meget. Altså, fordi nu har vi på digital ikke symaskiner og stof og guld og perler og eller de der glas. Altså, det er jo lidt begrænset, hvad vi har. Men vi vil også have det sjovt og sådan have det hyggeligt. Og derfor tror jeg, at rummet er utrolig vigtigt. Altså hvis jeg kunne, gad jeg egentlig godt at indrette det endnu mere anderledes. Altså det vi gør, er jo også at tage på virksomhedsbesøg med vores hold, når det er muligt. Det er desværre ikke altid muligt. Men de bureauer, som arbejder meget digitalt, der findes jo en palette af forskellige. Nogle er sådan meget minimalistisk, hvor han andre er helt fancy med pingpongbordet og flipper og cykler, som hænger op, og lille havehuse, der står, som er mødelokaler, og altså malet i pink. Altså de gør jo også et eller andet for at skabe en atmosfære, der på en eller anden måde tiltrækker, er anderledes, fordi det digitale er ellers så meget inde i skærmen. Så vi skal gøre noget med rummet og lys og luften, så det bliver rart at være der. Og igen, altså det nytter jo ikke at uddanne de studerende i rækker, hvor altså lige rækker, hvis det de møder bagefter, nemlig enten bureauer, de arbejder på, eller i små mellemstore virksomheder, der står jo ikke stole i lige rækker, og der kan man altså ikke være kreativ på den måde.
Jeg kunne ikke være mere enig. Hvis vi har sådan to forskellige typer af labs, og vi er sådan ude på den ene side af skalaen, der har vi sådan det klassiske naturvidenskab, ligesom at det er sådan skitserer i introen, hvor det er der, hvor vi har hvide kitler og handsker på, og prøver at lukke verden fuldstændig ude for at være for, så uforstyrret i at finde de helt rigtige processer, metoder og ingredienser. Og så på den anden side af skalaen har måske mere sådan et form for living lab, hvor det er, vi er ude i felten, og vi snakker med de rigtige brugere, vi involverer de rigtige brugere så meget som muligt, og virkelig gerne vil påvirkes af praksis. Hvad tænker du så, er der nu det lab, du beskriver, der er det, der du vil gerne efterligne et bureau,
ja.
Men er der en grænse, og i så fald, hvor går den? Er der, tænker du, at der er et sted, hvor det ligesom bliver uhensigtsmæssigt, at det kommer til at ligne praksiserhvervet for meget, eller kan det ikke det?
Godt spørgsmål. Altså jeg tror jo, måske mens du talte, så tænkte jeg, måske er egentlig lavet for dem, deres bureau, hvor de lukker døren nogle gange. Så der er egentlig 8 små labs i vores store undervisningslokale. Men det var bare sådan en kort tanke, jeg havde. Fordi vi vil jo også gerne, at de kommer ud af det rum. Og som du siger, og snakker med brugeren og sådan noget. Så skal de jo træde derude. Det, hvor det nogle gange bliver sådan en gråzone, er jo, at i den virkelige verden har man meget mere kundekontakt, måske nogle gange på daglig base, hvor man fortæller kunden, vi er nået hertil, og så kommer der en sign off, eller de siger, ej stop, I skal slet ikke gå den her vej, der har vi været. På den måde har vi det jo ikke som uddannelsesinstitution. De får en brief, og så møder de kunden igen til pitch. Nogle gange har vi et midtvejsmøde, hvis det er muligt for kunden. Men der er ligesom det her tomrum, hvor de studerende ikke rigtigt, de må gerne skrive en mail, men ellers ikke rigtigt har kontakt til kunden, og hvor de måske selv kæmper nogle gange lidt med, okay, jeg er på en uddannelsessituation, og det er nogle akademiske krav, jeg også skal opfylde. Jeg skal jo lære nogle modeller, og jeg skal anvende nogle ting, men kunden har måske brug for noget andet, og vores research har vist os, det er måske faktisk slet ikke den her vej, vi skal, eller kunden skal gå, så der kommer de nogle gange lidt i klemme og spørger mig også. Altså, vi havde sidste semester en kunde, som gerne vil have en digital løsning, hvor de studerende gennem deres brugerundersøgelser fandt ud af, det er faktisk overhovedet ikke det, brugerne efterspørger. De efterspørger noget helt andet. Men hvad skal man så? Kunden vil gerne have den her digitale løsning, men de studerendes research viser noget andet. Så der er jo lidt, hvad skal vi gøre? Og så valgte de så at gå videre med ikke at komme med en digital løsning. Mm-hmm. Så var kunden jo utilfreds. Så der har vi nogle gange en clash, og det er nogle gange hårdt for de studerende at forstå, hvor vi så som undervisere igen træder i en rolle og kan forklare, eller nogle gange heller ikke kan forklare. Altså, mm-hmm. Det er jo mennesker, man arbejder med, og det er meget forskelligt fra projekt til projekt, og det er også det, der gør det her så spændende, altså at vi arbejder hver semester med tre ægte kunder. Vi kender dem tit ikke selv, vi ringer dem op, eller vi bruger vores netværk, og så opstår der en mulighed, og projekterne er meget, meget ægte, og den ene kunde foretrækker ting, den anden slet ikke vil foretrække. Så de studerende er i mine øjne meget reelt forberedt til, hvad de møder mm-hmm. efter deres studie.
Mm-hmm. Til sidst, Julia, så er jeg rigtig nysgerrig på at høre, hvis du kunne ønske frit, hvad ville dit drømmelab være så? Hvad er der i det lab, og hvad ville det være godt til, og hvad skulle man lære der?
Ja, altså, jeg kunne godt ønske, at vi har på KEA et tech lab, og nu er det digital konceptudvikling, jeg underviser på, så der er jo teknologier involveret. Det er meget brugeren, teknologi og forretning, vi skal tage hensyn til. Og jeg synes nogle gange, den der teknologidel, på tysk siger man, kommer lidt kort, det ved jeg ikke, om man kan sige på dansk. Men jeg kunne godt ønske, at der, altså lige nu er rummet ikke særlig indbydende til tekniske trends, nye teknologier, så de studerende har måske lidt berøringsangsten nogle gange. Så jeg kunne godt ønske, at teknologi stod lidt mere frem og tilgængeligt. Det vil jeg ønske. Jeg har sådan et billede i hovedet. Jeg var på udveksling i Canada et par år siden, hvor der bare stod alle mulige teknologi rundt omkring. Det kunne jeg måske godt forestille mig. Og lidt sådan, altså jeg er lidt mere ligesom på nogle af de her kreative bureauer med nogle fede ting rundt omkring. Jeg tror, det smitter sådan noget. Det gør det bare anderledes. Det er bare så fedt, når man går her gennem KEA og går forbi en syværksted og fashion design, alle deres stoffer, og det vil vi også gerne på digital. Altså at man tænker, wow, hvad foregår der her? Og ikke et kedeligt grå rum med sorte bord og sorte stol.
Så det er et rum, hvor man kan se, hvad det er, at det skal bruges til.
Ja, ja. Helt
klart. Rigtig spændende, Julia. Det var det sidste spørgsmål. Jeg synes, vi har været omkring rigtig mange spændende ting omkring læringsrum. Så tusind tak, fordi du kom
her. Ja, velbekomme. Det var godt. Tak, Anna.
I næste episode skal vi høre Stefan Sten Grave, der underviser på multimediedesignuddannelsen på KEA Digitech. Han fortæller blandt andet om, hvorfor han hellere vil have 50 mindre fancy mobile labs end et top-notch professionelt lab. Lyt med til den næste episode. Tak fordi du lyttede med i dag, og på genhør.